Woi Bang Aldri.
Woi Bung Yogi.
Ngapain lu di situ ngejogrok bae kagak ngopi? Ngopi apa ngopi?
Ah, gua udah ngeteh, Bro.
Wah,
yoi. Bes, dari mana, Bes?
Nih habis bagi-bagiin ini nih kaos.
Ih, banyak banget kaos apaan tuh?
Kaos salah satu pasangan capres dan wapres.
Lalu jagoan siapa di pemilu ini, Bes?
Nih, baca nih kaos gua.
01 Yoi. Temen gue nih.
Wah, gila, pas banget berarti.
Iya, oke.
Woi.
Woi. Woi, Mas Ijun.
Mas Ijun. Liburan ngapain nih?
Ah, lagi biasa lah diskusi ngobrol-ngobrol biasa.
Gue liat tuh ada kaos nih. Ini kaos apaan? Wah, 01.
Yoi.
Jangan pilih itu dong, pilih punya gue dong.
Jagoan
gue nih.
Lu apa?
02, brother.
Wes, temen gue nih, 02.
Lah. Tadi gue 01 temen lo, dia 02 temen lo.
Lah emang kenapa? Memang mau 01, mau 02, kita harus tetap temenan, Bes. Gak boleh kita bermusuhan, Bes.
Iya.
Mau 01, Jokowi Maruf Amin. 02, Prabowo Sandiaga Uno.
Iya.
Kita tetap Indonesia.
Indonesia. Siapapun yang
keren, kita tetap satu Indonesia. Iya.
Mari kita meraihkan Indonesia dengan benar,
iya,
oke?
Siap.
Ya, teman-teman. Selamat datang di podcast kami, masih dengan rekan saya Bang Aldri
dan rekan saya Bung Yogi
dalam
acara The Bang Bung Talks. Bang Bung Talks, banyak imajinasi,
sedikit solusi.
Bes, jangan lupa ya follow Instagram kami di @thebangbung.
Yoi, dan Instagram pribadi gue di @yogianantas.3gp. Lo Bang?
Gue juga di @ferdinand.aldri.
Yup.
Oke, best you. Tadi dengar ada suara lain selain suara kita.
Iya. Yeah.
Mungkin tadi sudah dengar namanya siapa? Namanya siapa ini bukan pelawak ya.
Bukan pelawak.
Tapi ini teman kita.
Iya. Yeah. Pelawak emang siapa?
Izur Mukhtar.
Itu pelawak.
Ya, itu pelawak dari project the best.
Iya, enggak lucu loh menurut gue.
Tapi lagu-lagunya kocak-kocak.
Oh, ya, oke, okay. Kalau lagunya.
Nah, tapi kalau Mas Izur ini orang asli dari negeri bawang, Bes. Dan telur asin, Bes.
Ya,
lo tahu di mana itu? Man of the Brebes.
Apa bocang apa?
Apa? Oke, selamat datang.
Selamat datang, Bang Izur.
Mas Izur.
Ini jadi basecampnya keren loh.
Berarti sekarang kita Bang Bung Mas.
Kenapa Mas?
Ya kan lo
Bang
Mas.
Bung Talk, oh, iya. Collab sama Mas Izur.
Oke. Ya,
Oke, kita lagi ada di Taman Ismail Marzuki.
Ya.
Sedang berbincang dan berdiskusi.
Ya.
Jadi kita akan siaran hari ini di Taman Ismail Marzuki ini.
Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang
surat suara hantu.
Serem amat judulnya, Mas.
Lu kayak anak-anak kecil, Bes.
Di Basecue kan ada yang masih bocah sih.
Oh yes, iya. Kita jadi pendengar kita tuh dari umur kecil.
Umur kecil
tuh berapa? Umur 5-6 tahun. Sampai ada yang bapak-bapak, iya. Ada yang orang tua, ada yang oma-oma, ada yang opa-opa.
Lintas generasi.
Ya,
luar biasa.
Dan kita juga dari ada yang di Jakarta, di Papua, di Pontianak, sampai di luar negeri, di Jerman. Wah. Ada yang mendengarkan podcast kita. Ah, ada.
Gokil.
Belum tahu sih.
Kita udah ada di Spotify, di iTunes, juga ada di anchor.fm.
Jadi teman-teman bisa bayangin podcast kita.
Yoi, cari aja The Bang.
Cari aja. Oke, ngomongin
soal
suara-suara palsu, suara-suara hantu itu tentang pemilu.
Surat suara yang kosong. Tidak tercoblos.
Tidak tercoblos.
Karena orang yang harus menggunakan surat suara itu telah tidur di rumah, nggak datang ke TPS
dan nggak nyoblos.
Yoi, dan nggak nyoblos. Golput atau kata lainnya. Golput.
Tapi bicara tentang pemilu, mungkin Yogi bisa membagikan nih tentang pemilu awal pemilu reformasi, yo.
Iya, pemilu pertama kali karena yang melibatkan masyarakat.
Yoi. Semua juga melibatkan masyarakat, tapi pemilihan calegnya, pemilihan presidennya itu pertama kali di tahun berapa sih, yo?
Di pemilihan presiden yang melibatkan masyarakat pertama kali itu di tahun 2004.
2004
pas reformasi. Ya? Azik.
Yoi,
pas reformasi. Which is it, yang berhasil menang saat itu adalah presiden SBY dan
Bapak Yusuf Kala. Waktu itu jadi sebagai wakilnya.
Sip. Benar.
Dan itu akhirnya berkembang lah sampai saat ini. Jadi memang semua melibatkan masyarakat ya. Mm-hmm. Tapi maksudnya dengan memilih presiden secara langsung. Mm-hmm. Kalau dulu awal-awal memang menyerang masyarakat juga.
Yeah.
Pada saat itu pemilu pertama di Indonesia itu, kalau teman-teman best-best masih lupa sama sejarahnya, kita ingetin nih. Pertama kali kita adalah 29 September tahun 1955.
Waduh. Lama banget. Wow, anak itu masih perawan, Bes.
Bapak gue belum lahir, Bes. Dan itu diikuti sama seperti awal-awal reformasi, Bes. Kalau reformasi ada 48 partai. Tapi kalau di awal-awal pemilu kita itu ada 29 partai yang mengikuti pemilu, Bes.
Itu juga banyak ya?
Banyak juga. Akhirnya juga. Pada masa berubahlah pada masa di Orde baru, jadi tiga partai.
Partainya itu apa aja?
Partainya itu ada paling-paling P3 dari Partai Islam, lalu ada Partai Golongan Karya, di mana itu Golkar. Bisa dibilang kayak partai pemerintah. Lalu ada juga Partai PDI. Itu
partai
belum
oposisi.
Oposisi. Ya. Nah, itu pada masa itulah ya kan. Ya. Jadi ya itu sejarahnya ini ya. Pemilu regenerasi ke generasi ya secara garis besar lah. Tapi yang membedakan, yang menarik adalah gue melihat pada waktu zaman dulu pertama kali Pak Soekarno ikut pemilu itu ikut ngantri, Bes. Jadi berbaris gitu loh. Orang pemilu karena excited pertama kali di negara besar. Animo besar. Jadi sampai Soekarno aja, Bapak Presiden Soekarno itu ikut ngantri.
Iya, secara kita baru merdeka, Bro.
Kita baru merdeka dan baru ada pemilu. Tapi kalau sekarang kan memang beda, Bes. Kalau misalnya caleg atau teman presiden ini tempatnya menjadi khusus.
Eksklusif.
Oh, jadi keren lah itu. Yang ininya pakai seragam batik, kayak dimodalin sih sebenarnya. Terus tempatnya juga wah, apa macam-macam lah.
Iya.
Tapi paling enggak itu kurang lebih sejarahnya pemilu di kita.
Ya, di Indonesia.
Di Indonesia, betul. Nah, berikutnya yang paling penting adalah lu jangan lupa nyoblos saat umur lu sudah benar-benar matang.
Yoi, bener banget.
Nah, ngomong-ngomong umur itu, batasan pemilih, usia minimum pemilih untuk boleh memilih adalah 17 tahun atau yang udah punya KTP kan?
Iya, bener banget.
Udah tahu kan, Yop?
Udah tahu gua.
Nah, tapi lu tahu gak bahwa sebenarnya di bawah 17 tahun itu boleh nyoblos kok?
Wah, masa?
Coba jelasin Bang Andre.
Bodoh.
Jadi gini, Bung Yogi dan BSBSQ.
Siap.
Kalau kalian sebenarnya ada juga sebelum 17 tahun, misalnya 16 tahun. Tapi kalau kalian sudah menikah, itu sudah punya KTP kan? Kalau sudah menikah, pasti sudah menikah KTP. Dan itu punya hak untuk menyoblos.
Untuk kalau belum 17 tahun.
Belum 17 tahun, karena sudah memiliki KTP.
Yap. Jadi udah menikah, walaupun belum 17 tahun, lu bisa ikut nyoblos.
Dan ini menikahnya resmi secara agama dan negara.
Yoi.
Karena kalau sesuai
kawin adat
atau orang bilang kawin siri. Itu secara negara itu kan nggak sah,
nggak diakui,
jadi nggak ada undang-undang, nggak ada ketentuan hukumnya secara administrasi negara, jadi itu belum boleh. Ini yang sah secara hukum negara.
Oke.
Yang gue khawatirin adalah kalau yang di bawah umur udah pada nikah nih pada nyoblos, ini kita yang masih jomblo gimana nih? Ntar diusir dari daftar pemilih.
Kalau gue nggak jomblo, gue single.
Oh, single, beda ya?
Beda.
Kalau jomblo
itu belum punya pasangan, belum punya pacar. Kalau gue single, gue udah punya pacar tapi belum menikah.
Tapi pendapat gue sih kalau masih belum menikah namanya jomblo.
Tapi ngomong-ngomong ngomong-ngomong jomblo dan pemilu, kayak gue akan mengusulkan deh. Kita mesti mengusulkan.
Apa tuh?
Kalau harus dibuat TPS khusus jomblo.
Waduh. Wah, goks.
Wah. Jadi boleh lah ini kan. Jadi single jomblo nih. Single jomblo yang muda-muda ataupun janda dan duda dijadikan satu TPS, Be.
Ini menarik.
Jadi lu bisa sekali nyoblos, kasih memberikan suara pada pemilu itu, sekalian nyari pasangan, Bes. Dan gak hanya itu, gue pikir ya, ini panitia KPPS ini harus pemuka-pemuka agama, Bes.
Kenapa?
Kayak Pak Ustadz gitu ya, terus kayak pendeta, terus kayak apa sih, kayak kalau di Hindu tuh apa sih namanya gitu. Biksu?
Pendeta Hindu ya,
terus kalau ada biksu ya, kalau dari Buddha. Ya, kalau teman-teman kalau salah tolong diralat ya karena siap. Ini. Nah, jadi kalau misal tiba-tiba datang udah cocok mau nikah, langsung ini kayak di situ, Bes.
Wah, berangkat ya.
Jadi
single
pulang sudah menikah.
Solusi jitu. Anda harus jadi caleg, Mas.
Enggak mau sih gua.
Ya kenapa?
Takut stres.
Ya, jadi
lagi pula enggak ada dananya.
Berat, Bes, dananya, Bes. Yang gue buka usaha daripada gue jadi caleg.
Tapi jangan salah. Dana itu udah bukan jadi patokan untuk lu bisa jadi caleg.
Nah,
ya enggak? Sekarang lu lihat deh berita-berita yang sekarang. Ada orang-orang yang bahkan terbatas secara ekonomi tapi mereka bisa menjadi caleg.
Gue pernah denger tuh ada yang tukang tambal ban, ada yang ojol.
Iya. Yep.
Itu ada beberapa ya, berapa lah dari ini yang menjadi itu menarik.
Tukang kopi keliling.
Jadi bahwa caleg itu enggak harus background orang kaya ya.
Iya, enggak harus orang kaya.
Makin adil semakin kesini mudah-mudahan.
Iya, benar banget.
Nah, kalau udah ngomong uang besar, Bes. Uang besar gitu terus kalau enggak jadi, Bes.
Itu ngeri sih.
Ngeri.
Dari 1000 caleg mungkin bisa jadi 9000 sekian yang masuk RSJ.
Iya, benar bahaya. Kecuali kalau lo basicnya lo udah punya uang bukan dengan cara utang pinjam untuk jadi caleg.
Iya. Yep. Udah sendiri ya.
Iya. Punya modal sendiri.
Lumayan. Tapi itu makanya tuh sekarang tuh sempat ada berita bahwa akan disiapkan rumah sakit jiwa khusus caleg, Bes.
Untuk menampung caleg-caleg gagal ya.
Itu ngeri sih.
Gila sih.
Bahaya.
Lu ngeluarin duit besar untuk hal yang belum pasti.
Berapa sih kira-kira kalau nyari gitu?
Kurang tahu sih gua patokan harganya.
Atau maksudnya atau dana kampanye yang harus dikeluarkan untuk seorang caleg itu berapa sih kira-kira? Kayaknya sampai bener-bener stres gitu kalau
mau jadi. Gua belum pernah baca tuh soal hal itu.
Mungkin beberapa M kali ya.
Ya, itu masing-masing lah kita karena tergantung kebutuhan kampanyenya. Mungkin kalau DPRD kan tiga kecamatan. Kalau DPR di satu kota madya gitu ya, atau wali kota atau kota madya tuh mungkin seperti itu. Jadi tuh suaranya lebih banyak. Kemarin sih yang gue tanya, gue tetangga gue nyalek jadi DPR dari jadi itu membutuhkan suara cukup banyak untuk dapat satu kursi itu. Kalau DPRD itu kalau nggak salah itu harus dapat 16.000 suara.
Wow.
Kalau DPR harus mendapatkan sekitar 26.000 suara. Itu luar biasa, Bes.
Iya banget ya.
Jadi lo harus, dan itu bertandingnya itu kan gak hanya satu partai, Bes.
Iya.
Kalau satu partai, misalnya partai A gitu ya, ada 10 caleg. Nah, ini kan tandingnya ada dari kita sekarang berapa partai? 14 partai ya.
14 lebih.
Iya, 14.
14 partai kan?
Iya, kalau nggak salah.
Tolong dipastikan udah berapa ya, biar
kalau salah teman-teman boleh komen di bawah ya.
Di bawah ini, di Instagram kita aja. Pak Aldri, Bung Yogi salah tuh gitu.
Iya.
Jadi tuh bisa bayangin, taruhlah misalnya ada 10 partai yang ini, masing-masing ada 10 orang. Jadi ada 100 orang bertanding, Bes. Dalam waktu bersamaan di tiga kecamatan tersebut kalau itu DPRD.
Iya.
Tapi kalau DPR itu bertanding di kota madya itu, Bes.
Wow, gila ya. Memang mereka tuh bertarung untuk hal yang belum pasti untuk.
Iya. Yep. Mereka mengandungkan dengan suara kan.
Iya.
Nah, berikutnya selain kita ngomongin karena udah ngomongin bahas tentang DPRD, DPRD, DPR ya kan. Nah itu juga lo harus tahu nih berapa sih kertas suara yang lo harus bawa ke dalam
bilik suara
lo.
Nah, itu gue tahu tuh.
Lo tahu, Bes?
Tahu gue.
Berapa?
4.
Betul, untuk Jakarta.
Jakarta 4?
Iya. Iya, untuk Jakarta 4. Tapi untuk beberapa daerah yang kota kabupaten, kabupaten kota, sorry. Iya. Kabupaten kota itu tuh 5 surat suara.
Apalanya?
Nah, jadi gini. Kalau di Jakarta itu ada pertama
capres
dan cawapres itu satu kotak. Lalu ada DPR. Lalu berikutnya DPD.
DPD.
Lalu ada DPRD. DPRD. Nah, kalau di kota apa? Kabupaten kota ada DPRD provinsinya, Bes. Jadi ada DPRD provinsi, ada DPRD kota kota madianya itu. Jadi harus ada 5. Jadi jangan salah. Jadi kalau BSQ nanti yang lagi dengan kita nih, kalau besok kalian harus tahu dari mana. Kalau kayak contohnya kayak Bekasi itu 5. Bekasi, Depok, Bogor tuh 5.
Iya.
Karena dia kabupaten kota. Kalau Jakarta 4. Jadi itu BSQ kalau besok masuk yang orang Jakarta contohnya, jangan bingung. Lu harus dapat 4.
Iya.
Kalau lu kurang, lu minta. Kalau lebih, lu pulangin.
Iya.
Jangan dibawa pulang.
Jangan lu nyoblos banyak. Itu namanya curang.
Iya.
Tapi kalau kurang, ya harus minta. Karena hak lu dapat 4. Tapi kalau di kabupaten seperti Bekasi, yang kota kabupaten kota itu harus dapat 5. Seperti itu. Jadi teman-teman harus juga, kita informasi ini penting juga. Jangan sampai tiba-tiba masuk, cuma bawa 1 atau 2. Tas suara ya nggak boleh juga.
Nggak boleh juga.
Gitu.
Nah. Iya, Bes. Nah, ini kita balik lagi ke topik kita nih. Surat suara hantu. Atau surat suara yang tidak digunakan oleh orang yang sebenarnya punya hak untuk memilih. Nah, biasanya menurut lo nih, Mas Izur, alasan-alasan golput tuh apa aja sih?
Alasan golput ya? Iya. Jadi pertama saya sebutin juga fakta-fakta dulu yang mengerikan, supaya teman-teman juga aware bahwa tahun 2014 itu dapat tercatat ada 46 juta orang golput atau nggak menggunakan hak pilihnya.
Berapa bro?
46 juta
yang golput.
Golput itu orang semua, Bes.
Orang semua tuh.
Nah itu kalau 46 itu kok dikumpul seberapa banyak, Bes?
Wah rame.
Kalau dibawa ke negara Senegal sana bisa rata matanya. 46 juta.
Iya. Kalau digunakan untuk menyerang mereka. Iya. Kalau di ajak ke Atambua semua, Atambua macet.
Atambua enggak macet ya biasanya?
40. Kalau sekarang enggak macet.
Kalau 46.000 itu dipindahin ke
6 juta.
46 juta. Uh-huh. Kalau dibawa ke Atambua semua, orang semua macet, coy. Bertumpuk dia sama babi, sapi, ayam, bebek.
Babi pun ngungsi, Bes, kali ini.
Gua rasa iya bisa ngungsi tuh babi. Bisa ngungsi ke Timor Leste, Bes. Ya. Jadi warga negara Timor Leste, Bes.
Entah dia mengungsi atau dikonsumsi ya.
Babi juga depresi kali.
Nah itu dia, 46 juta itu sungguh
itu banyak banget itu, Mas. Nah ini makanya supaya teman-teman juga aware, angka sebanyak itu sudah golput di tahun 2014, jangan sampai terulang lagi di 2019. Kita mengimbau teman-teman. Nah ini teman-teman harus tahu nih, apa sih alasan orang-orang buat golput? Teman-teman harus tahu supaya nanti mudah-mudahan
teman-teman nggak ngelakuin hal itu.
Ya. Yang pertama adalah biasanya orang, kenapa sih orang golput itu? Karena satu, malas.
Nah ini malas nih, unik nih sebenarnya. Karena apa? Pemilu kita tanggal 17 April ini waktu-waktu bahaya, Bes. Waktu bahayanya itu adalah tanggal 17 itu hari Rabu.
Ya betul.
Ya kan?
Libur.
Itu kan? Pasti libur nasional.
Ya.
Di libur nasional. Hari Kamisnya masuk kerja, Bes. Jumatnya Good Friday, Bes, tanggal merah, Bes.
Oh iya, hari kejepit itu.
Jadi libur sehari, nah, dia cuti dari Kamis, liburnya bisa 5 hari, Bes.
Cuti nggak ya?
Jangan, Bes, nggak boleh, Bes. Tetap kita harus gunakan hak suara kita di tanggal 17 itu, Bes.
Iya banget.
Nah, itu kalau lagi libur-libur gitu, kadang-kadang super malas nih, ya kan? Generasi sekarang, apalagi mending tidur tuh seharian daripada nyoblos. Jadi jangan ya.
Iya, lo libur boleh. Yang penting setelah lo menggunakan hak pilih lo. Seperti ada nasihat nih dari seorang bijak, seorang yang dulu menjadi pejuang, pejuang bangsa, ya enggak? Dia adalah Romo Sugija.
Oh, itu Romo Sugija Pranata.
Iya.
Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.
Benar banget.
Dari Semarang tuh, Bes.
Benar.
Dekat sama gue.
Nah, ini nasihat dia tuh gini. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya.
Jadi nasib negara kita harus kita, kita juga harus ada andil dalam nasib negara kita, Bes.
Satu suara itu sangat penting loh, Bes.
Bener banget.
Apalagi kalau di keluarga besar lu nih, lu udah kakek punya anak 10, dari 10 anak itu punya anak lagi. Itu kalau di flowchart kayak MLM, Bes.
Ini silsilah, Bes.
Itu kayak MLM tau gak sih? Bawah gitu. Nah itu kalau segerombolan begitu nyoblos kan bikin menang satu-satu calon kan. Lumayan.
Paling enggak coblos lah,
coblos.
Mau lu coblosnya siapapun, yang penting lu harus ada hak suara lu digunakan dengan baik dan bijak.
Jangan males.
Jangan jadi golput.
Ya.
Terus yang ketiga itu adalah biasanya orang tuh enggak pilih karena fokus dengan kandidat yang ada, entah caleg ataupun
Oh, jadi udah kayak rasa tidak percaya.
Mungkin karena gak tahu juga mungkin.
Iya, bisa jadi.
Kenal. Contoh kayak nyokap gue. Nyoblos ke TPS waktu caleg kan banyak banget tuh kayak koran apa gambar wajah semua. Nyokap gue cuma milih yang mana? Yang kira-kira orangnya bijaksana.
Iya.
Coba.
Dari muka ya.
Dari muka doang yang judes enggak mau. Coba.
Iya,
karena enggak tahu.
Kita enggak kenal.
Apalagi kalau sekarang yang enggak ada fotonya, cuma nama.
Bingung sih.
Itu gimana caranya tahu tuh, Bang? Supaya tahu caleg kita tuh kayak gimana spesifikasinya?
Itu bisa dicari sih. Yang mana Yogi? Lo kasih tau gue tuh apa tentang cerita apa? Ada website-nya ya, Yoyo ya?
Ya, iya, ada website-nya. Itu ada website resmi dari KPU. Ada. Di www.infopemilu.kpu.go.id.
Nah, itu dicatat tuh, guys.
Jadi, itu kalian cari tab yang ada tulisan DCT atau daftar caleg tetap.
Jadi kalau kita mau lihat itu ada di www.infopemilu.kpu.go.id. Jadi .go.id.
Iya.
Oke. Kalau Indonesia begitu.
Iya. Jadi buat teman-teman yang bingung kandidatnya kayak gimana spesifikasinya, maka bisa jadi referensi.
Diutak-utik lah itulah.
Iya, diulik.
Diulik enggak bakal meledak kok lo salah klik juga.
Supaya BSQ ini nggak pada bingung.
Betul. Nah itu juga paling penting lah kalau lo ini. Tapi kalau mas bicara hopeless tuh kadang gue juga bingung tuh yo. Kan ada beberapa caleg dari partai-partai dari semua partai sebenarnya sih. Itu mencalonkan orang yang pernah tersangka korupsi.
Waduh, napi korupsi.
Mantan napi korupsi. Ya memang sih.
Berarti hampir semua partai. Soalnya ada beberapa partai yang enggak mencalonkan.
Iya, hampir beberapa partai. Maksud gue ya memang sih apa orang bisa diberi kesempatan untuk jadi lebih baik.
Mungkin dia udah berubah.
Atau tapi jangan-jangan berharap tapi jangan sampai dia hilaf lagi.
Kambu.
Tapi itu sih gue pikir itu kembali lagi ke kita sebagai pemilih.
Iya.
Lu mau pilih ya boleh, nggak pilih ya juga lebih bagus. Ya. Kalau gue pribadi ini pengalaman terserah dari BSQ. Kalau gue sih nggak akan milih ya yang pernah jadi ini korupsi ya.
Karena
ada rekor buruk ya. Gue nggak mau sampai dia hilaf lagi gitu.
Betul. Bener banget.
Kayak gitu, jadi jangan ya. Tetapi itu kembali lagi lah, kita nggak bisa memaksakan.
Iya.
Kita nggak tahu ya tiba-tiba karena itu saudaranya kan atau omnya atau tantenya kan yang jadi caleg ya, jadi mau nggak mau dia harus mendukung dia. Seperti itu.
Iya. Ada apalagi sih apa namanya ucapan lagi dari Romo Magnis ya, teman-teman mungkin tahu.
Yap.
Salah satu budayawan Indonesia dan rohaniawan itu bilang sangat penting sekali ini untuk para BSQ. Dalam pemilu kita tak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih.
Nah itu dia tadi.
Nah itu. Ya, jadi untuk kelangsungan bangsa ini seterusnya, suara kalian sangat-sangat penting.
Iya, sangat penting. Karena
sangat penting
ini.
Iya betul.
Nah tapi itu makanya gue bingung tuh, kalau ngomong caleg itu, apa gunanya SKCK bro?
Iya juga ya.
Karena itu lo harus melampirkan, setahu gue, lo menjadi caleg tuh harus melampirkan SKCK. Kalau nggak tapi ada
surat kelakuan baik.
Ada iya, tapi ada tracknya pernah jadi tersangka kasus korupsi. Itu apa gunanya SKCK itu? Ya?
Iya, dan tersangkanya udah berkekuatan hukum tetap atau udah inkrah. Aneh juga baik. Sih, gue juga kurang begitu paham.
Barangkali Beski punya pendapat lain, komen di bawah.
Ya,
nah, boleh lah di komen di IG kita ya, di @thebangbung.
Yap.
Nanti boleh kita bisa bahas lagi. Nah. ada yang paling sebenarnya yang paling sangat menjadi kekhawatiran dan jadi polemik, bahasa polemik. Keren, mantap juga gue. Maksudnya jadi kekhawatiran kita adalah berita-berita bohong
atau namanya apa ya? Hoax ya?
Hoax. Apa sih? Gue enggak pernah tahu ya, salah sih.
Spell-nya gimana?
Hoax atau hoax atau
hoax.
Hoax ya, hoax ya. Oke lah, daripada susah ngomong hoax itu, jadi kita ngomong berita bohong
palsu.
Lah. Berita palsu. Berita bohong. Itu banyak sih beredar-beredar apa namanya, konten-konten yang memang nggak jelas, nggak ada, nggak tahu siapa bertanggung jawab, siapa yang bikin ini untuk menjadikan itu berita yang akhirnya dipercaya oleh orang-orang
dan viral.
Dan viral. Yang dulu ya ada sampai orang bikin koran loh.
Tabloid.
Tabloid.
Gokil ya.
Gokil sampai seperti itu. Dan ada juga kemarin gini, Bes. Cerita temen gue itu, gue punya teman, dia pendukung salah satu capres tertentu. Yeah. Saking fanatiknya itu, dia tuh ngirim ini ke gue. Ngasih tanya, "Dri, menurut pandangan lu gimana nih berita ini?" gitu. Jadi ada berita salah satu dari caleg partai bilang begini. Di konten berita tersebut, agama itu ada racun. Jadi dia akan mengusulkan akan dihapuskan dari pendidikan agama di Indonesia, terus akan dihapuskan. Terus gue karena gue belum pernah lihat konten berita tersebut ya, Bes. Ini kok aneh gitu loh. Konten berita gue gak pernah kenal. Maksudnya apa sih namanya, kantor berita itu ya. Kan gue taunya kalau CNN, detik.com,
percaya.
Terus
Kompas,
Tempo.com, yaitu yang terkenal itulah pokoknya, portal-portal berita yang Republika seperti itu kan terkenal kan, gue lebih ini. Nah, selang beberapa hari tiba-tiba konten itu muncul, Bes, di portal-portal berita. Pas gue lagi lihat di Instagram tuh di Tempo, ternyata portal berita yang dia kirim ke gue adalah berita hoax, berita bohong. Akhirnya gue screenshot lah ke dia. Karena kebetulan gue gak teman Instagram sama dia. Gue kirim lah ke dia. Ini bro, beritanya ternyata bohong. Jadi ini portal berita yang gak benar. Terus gue cuma pesan, jangan sampai kita tenggelam dalam berita-berita bohong dan menjadi mempercayai berita-berita bohong menjadi seperti berita kebenaran gitu loh. Nah itu kan bahaya. Akhirnya dia gak bisa bilang apa-apa gitu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita.
Iya.
Orang-orang ini yang orang dengan gampang menyebarkan berita bohong.
Iya, jangan kan itu, Bang. Yang receh-receh aja masih banyak sekarang. Contoh, jika tidak ketik amin, maka masuk neraka. Ngeri enggak lu?
Serem sih.
Ini siapa sih amin nih berhak masuk neraka nih? Itu masih banyak yang kayak gitu. Dan percaya lagi.
Itu yang bahaya. Mesti kita kalau ada berita-berita seperti itu mestinya disaring. Dan kalau misalnya dapat kalau gitu udah berhenti ke kita aja lah, nggak usah disebarin lagi gitu loh.
Terus broadcast berhenti aja di kita,
minimal
gitu. Iya,
betul.
Jadi yang kalian sebarkan melalui sosial media
sosmed
cukup hal-hal yang positif aja,
yang baik, jangan saling menghujat,
yang betul. memotivasi.
Jadi ya seperti jangan hal-hal yang membuat resah lah.
Pecah belah.
Karena mau lu pilih siapapun, tetap kita Indonesia, Bos.
Iya, jangan lupa itu.
Nah, gue mau tahu deh pengalaman-pengalaman kalian. Kalau pemilu, Bos. Yang menarik itu apa, yang lucu apa gitu.
Yang lucu sih di tempat gue gak ada ya.
Ada. Menarik semua dong.
Yang lucu gak ada. Ya pemilu ya hari libur.
Happy dengan hari libur ya.
Happy dengan hari libur. Abis nyoblos pulang ke rumah. Abis pulang ke rumah sore kita ngecek siapa yang menang di daerah kita. Udah.
Nah, kalau ngomong masalah pemilu itu, almarhum opa gua tuh paling excited kalau pemilu, Bes.
Iya.
Kalau pemilu itu kan TPS tuh buka jam 7 kan. Jadi 7 pagi biasa pengambilan sumpah apa gitu kan, biasa ada gitu, ada bagian sumpah apa itu. Udah opa gua tuh 6:30 udah harus sudah ada, Bes, di
itu mau pacara apa?
Opa gua tuh gitu. Jadi kita harus nganterin dulu ke ini TPS, nanti baru gua pulang mandi baru balik lagi ke TPS. Jadi opa gua tuh yang melihat KPPS yang mengambil sumpah.
Seremonial.
Jadi opa gue tuh pengen jadi 10 besar orang yang memasukkan surat suara ke dalam kotaknya, Bes. Itu opa gue, Bes. Jadi opa gue tuh luar biasa, Bes. Ya mungkin dia karena orang... Opa gue hidup kan dari zamannya Orde Lama jadi Orde Baru. Mungkin dia mendengarkan lagu pemilu zaman dulu, Bes.
Debat-debat.
Iya kan?
Semangat.
Iya kan? Pemilihan umum telah memanggil kita.
Ayo.
Seluruh rakyat menyambut gembira. Jadi saking gembira kan. Hek doi, hak demokrasi Pancasila. Kita Indonesia merdeka.
Siap. Dia hafal ya, Bes?
Iya.
Dia kayaknya hafal. Dia kayaknya kerasukan rohnya opa.
Tapi enggak, Bes. Itu lagu di RRI gitu, Bes. Lagu dulu, Bes.
Iya sih. Ajakan untuk ya. Pemilu.
Ya itu sama seperti yang tadi di depan sebelum itu juga apa namanya theme song
untuk pemilu
2019.
Yep.
Memang agak susah sih karena rumit banget, panjang banget. Gue mendengarkan sekali dua kali kali pakai, kita nggak bisa menyanyikan itu. Kita
kayaknya lebih hafal Mas Perindo ya.
Enggak juga.
Adik gue ponakan gue berapa lepas Perindo, keren
ya. Itu salah satu partai juga itu.
Tapi ngomong pengalaman di kampung gue juga ada sih, keluarga gue tepatnya itu nyokap gue kalau mau nyoblos itu ribetnya minta dandan bisa setengah jam lebih, Bes.
Iya.
Nyoblos cuma 5 menit. Jadi gue nungguin nyokap dandan masih bisa tidur dulu.
Mungkin karena takut ada inspeksi mendadak dari salah satu capres atau cawapres.
Jadi dandan dulu ya.
Yoi, jadi pak kalau pas selfie gitu jadi cantik.
Ya itu, tapi nyokap gue emang dandannya paling lama sih.
Juga. Wanita sih, wanita iya, emang gitu.
Wanita. Abis itu nyoblos sudah pulang.
Iya. Celup tinta doang, selesai pulang.
Dan tinta, yang ngomong tinta itu adalah orang akan tanggal-tanggal pada tanggal 17 nanti lo akan tunggu. Ribuan orang akan mengupload foto dengan jari yang bertinta, Bes.
Bertinta, coba. Gue sih enggak bisa bayangin Yogi gimana ya lu apa namanya kalau lagi selfie gitu jari lu pakai tinta. Lu celup tinta warna apa tintanya?
Hitam.
Hitam?
Iya.
Samar sih kalau gue, Bang, ya.
Iya. Mesti warna putih, kalau warna merah, Bes.
Merah.
Kalau putih jadi kayak pano, Bes. Kalau merah kayak berdarah.
Kalau pakai yang hitam lu cuma kayak orang kejepit pintu aja, lebam aja.
Terus dia bisa nyoblos lagi tuh.
3 kali bisa.
3 kali.
Anjay.
Pas hitam baru, hitam pekat banget itu. Ya.
Ya. Tapi ada fakta menarik sih dari apa namanya luar negeri ini. Kita mau jelasin sedikit nih luar negeri. Gimana sih keadaan pemilih di sana? Jadi kalau di negara Gambia, Bes.
Apa? Gambia, Gambia di sebelah mana, Bes?
Kalau nggak salah di
sebelah mananya Bika Ambon.
Di dekat-dekat Afrika sana katanya.
Bukan di Afrika, emang di Afrika.
Emang iya, di Senegal.
Oh, Senegal.
Dekat Senegal katanya.
Tetangga Senegal.
Iya. Itu kalau milih itu
kalau main emang jauh, Bes.
Kalau milih ke TPS itu pakai kelereng, Bes.
Hah?
Gundu.
Gimana lain-lain.
Jadi kalau di negara Gambia itu yang dekat Senegal itu kalau mau milih presiden atau caleg itu dia pakai gundu, Bes. Kelereng. Jadi ada tong gitu ya, tong 2 atau 3 tong, itu ada gambarnya calegnya dan warna partainya.
Mm-hmm.
Terus yang milih tuh nyelupin itu.
Oh, berdasarkan banyak kelereng.
Banyak yang digundu.
Ya, kelereng.
Itu makin memudahkan kan? Plung 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 doang.
Jadi kelihatan tuh mana yang paling banyak udah, enggak usah. Jadi enggak ada persentase, Bes.
Iya.
Kalau kita kan gini kan, misalnya ini caleg A berapa persen, caleg B berapa persen,
iya,
kalau
iya.
Karena suara sekian, kalau enggak itu gundu terbanyak.
Itu kayak acara kuis ya.
Iya, acara kuis apa.
Itu menarik sih, memang di luar negeri kayak gitu banyak. Ada juga yang di Bolivia nih. Uh-huh. Jadi hamin satu sebelum pemilu, para penduduk Bolivia dilarang mabok. Lu bayangin kalau lagi, ya bener juga sih kalau ke TPS terus
lagi tipsi,
lagi tinggi begitu. Ini kan gimana mau nyoblos, salah coblos bahaya.
Weh, tapi Bes, kalau bicara seperti itu, ini tentang orde baru, Bes. Itu serem loh, Bes.
Pernah ngalamin lo?
Ya, enggak. Ya, gue pernah mengalami lah. Tapi gini, lo nggak bisa sembarangan kalau di masa tenang, Bes.
Oh iya.
Lo tuh kalau di masa tenang, jangankan mabuk, Bes. Lo berkumpulnya kayak gini nih, bisa diintegrasi, Bes.
Oh iya, iya.
Jadi tuh nggak boleh sembarangan. Jadi benar-benar ini kecuali
lu lagi melakukan pemufakatan.
Mufakatan jahat, ya. Jadi diperkaya itu juga kan ini kenapa lu ini? Jadi nggak boleh kumpul-kumpul tuh nggak boleh. Jadi ada jam malam. Jadi satu minggu sebelum pemilu tuh ada waktu tenang.
Lu nggak
bisa, lu nggak bisa kumpul-kumpul gitu.
Bebas,
sampai ya. Orang mau tahlilan aja tuh harus izin juga lu, Bes. Izin ke kelurahan, Bes. Bener itu loh. Jadi pada masa itu ya. Kalau sekarang sekarang best, jangan itu. Sampai ininya masih ada partai-partai itu sampai besok malamnya, besok pemilu masih ngumpul-ngumpul menanti apa? Fajar. Dan dia akan melakukan apa?
Serangan
Fajar.
Wow. Ya itu untuk partai-partai yang enggak benar ya.
Sebenarnya bukan partai yang enggak benar, tapi oknumnya. Sebenarnya partai mengajarkan partai untuk lebih baik, yeah. Tapi kadang oknumnya yang menjalankan yang
memelesetkannya. Jadi kalau yang tadi kan di negara Bolivia, kalau negara Amerika itu tes ngomong tadi umur, itu usia pemilih di sana itu minimum 18 tahun.
18
Eropa,
tahun.
Iya sama. Eropa sama Amerika sama tuh. Nah kalau ente ke Brasil dan Kuba itu pemilih umurnya 16 tahun guys.
16 tahun.
Dan di sana itu masih terus tekan umurnya, jadi bisa jadi nanti di bawah itu. Karena apa? Karena banyak angka golput. Nah, gue nggak mau itu terjadi di Indonesia.
Iya.
Sekarang kan 17 tahun nih. Jangan sampai kalau saking banyak yang golput tekan terus.
Akhirnya
15, 12.
Anak SD dong nyoblos.
Nah, kan gak lucu.
Akhirnya 10.
Anak SD lagi main kelereng sama teman-temannya. Iya. Tong sini dulu tong nyoblos. Gak lucu.
Nah, ya, tapi kalau bicara nyoblos ataupun pemilih gitu. Kita ada dua cara, Bes.
Betul.
Untuk di daerah seperti Papua, pedalaman itu, itu ada sistemnya noken.
Apa tuh? Noken.
Noken itu jadi gini, kan kita bisa dibilang kalau di pedalaman itu kan jauh dari pusat kota atau pusat keramaian gitu, dan mereka juga masih mungkin buta, bisa bilang buta huruf ya.
Buta
mungkin aksara. Buta aksara itu sebenarnya buta aksara bahasa Indonesia ya. Karena mungkin mereka lebih bisa bahasa daerah mereka, tapi mereka enggak bisa bahasa Indonesia. Dan mereka diwakili oleh kepala sukunya. Jadi itu sistem noken. Jadi ada kalau di Papua ataupun di Kalimantan tuh, tapi kebanyakan sih Papua ya. Itu sistem noken. Jadi kepala sukunya pilih, misalnya masyarakatnya 300 nih. Kepala sukunya pilih satu, ya udah. Itu yang dipilih semuanya. Jadi apa kata kepala sukunya, ya itu. Jadi itu yang bikin berbeda.
Kalau di daerah
Papua beda. Jadi nggak selalu nyoblos gitu, pedalaman ya. Kalau kita kan nyoblos, tapi kalau di Papua itu
diwakili
oleh kepala suku,
di
foto ya. Jadi mereka sebenarnya mereka rapatin dulu di suku mereka. Ini ada calegnya ini, calon presiden ini, lu mau pilih apa nih? Sekalian mau pilih apa? Mereka voting.
Sepakat.
Oh misalnya ya mungkin mereka pemilu dulu sebenarnya, pemilu kecil.
Iya.
Misalnya contoh 01 sama 02, terus yang menang 03 gitu kan? Nah 03 ya udah dari jadi kepala suku itu datang ke TPS yang ditunjuk, yang dia akan pilih 03 tersebut.
Padahal 03 nggak ada.
Ya kalau gue sebut yang menang siapa kan nanti dikira gue memihak pada salah satu capres dan cawapres tertentu.
Kan udah Hadi Aldo aja, Bes.
Trojol nomor 10.
Nomor 10 aja lagi.
Makin yakwin dan orang miss queen.
Nah, ya, jadi apa namanya? Ngomong tadi masalah 0102, saran kita sih mudah-mudahan jangan sampai ada perpecahan lah ya.
Enggak boleh.
Balik maya, baik dunia maya maupun dunia nyata gitu.
Jadi jangan sampai. Dulu ini kan sebenarnya ini kan pemilu terulang lagi kan.
Iya. Rematch
antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, walaupun berbeda dengan wakilnya.
Iya.
Tapi ini cerita, gue punya teman-teman ada yang begitu, Bes. Jadi yang perempuan waktu itu jagoin Pak Jokowi, yang laki jagoin Pak Prabowo.
Itu suami istri, Bes.
Pacaran, Bes. Karena salah berbeda pandangan politik, kagak jadi nikah, Bes.
Buset. Segitunya kah?
Segitunya.
Itu bahaya, Bes. Akhirnya suami yang laki menikah dengan wanita lain, dan yang wanita belum menikah sampai sekarang, Bes.
Bisa kasih yogi lah.
Jangan dicakar sama
Nona Sapi. Nona Sapi ya. Jadi
itu bahaya, itu udah paling bahaya itu.
Kupu-kupuan gitu sangat-sangat berbahaya. Iya. Padahal cuma 5 tahun kan. Jadi hidup kita masih terus berlanjut terus.
Iya.
Untung pasangan gue bisa gue arahkan sesuai dengan pandangan politik yang gue anut.
Iya, bisa juga.
Nah. Tapi ada yang menarik sih, itu apa namanya? Salah satu perpecahan di dunia maya adalah ketika anak atau orang selfie gitu pakai dua jari gini, pis kan harusnya kan. Ya saya capek-capekan yang miring 45 derajat, kemudian jari dua di sini kan. Dari dulu udah ada. Dari zaman Fir'aun main PUBG. Udah ada jadi dua begini. Tapi diselewengkan jadi nomor 02. Kemudian kalau kita lagi ngupil gimana? Sorry nih ya, agak jorok. Kan jadi satu. Kan sangkain dukung 01 gitu. Terus kita mesti ngupil dua jari gini.
Iya gitulah. Tanda-tanda jari menjadi acuan untuk
cuma mendukung. Padahal sebenarnya
mendukung salah satu
kita gak paslon kan?
Kita gak bermaksud kan?
Kita gak bermaksud apapun.
Menjadi para pemilih bijak. Para pemilih cerdas.
Ada solusi gak sih nih teman-teman buat yang para golput ini supaya meminimalisir golput? Kira-kira ada solusi gak?
Ya mestinya kembali ke nasihatnya Yogi tadi.
Apa tuh?
Seperti apa kata
Romo Sugija.
Oh,
oke. Ya lu harus ikut berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa lu ke depan.
Tapi di Jakarta guys, kemarin itu di TPS itu ada yang pakai kebaya petugasnya itu. Iya. Untuk menarik para pemilih untuk datang.
Iya.
Ya, ternyata memang ada yang seperti itu juga kasihan.
Iya.
Soalnya orang-orang belum merasakan pemilu itu sebagai pesta. Yep. Pesta demokrasi,
iya.
Pesta rakyat.
Iya.
Pesta Indonesia belum. Jadi orang tuh belum merayakan Indonesia secara seutuhnya.
Iya, merayakan ya, ya. Indonesia gitu loh.
Iya, benar. Terus
muslim gimana kalau TPS ada Pevita Pierce?
Ya, yang jaga. Di TPS-nya Pevita Pierce ada Pevita Pierce.
Ada.
Dia jaga.
Di TPS ya. Di TPS gua adanya gua.
Dia jaga terus dibilang, "Mas, kamu nyoblos aku sun." Oh, gua 3 kali bolak-balik, Bes.
Masalahnya kalau Pevita Pierce 1 butuh bapak Pevita Pierce, bos.
Iya, bre.
Di kopi, Bes.
Tapi gua, menurut gue itu
gue aja dapat TPS nomor 28, TPS 28, Bes.
Itu salah satu hiburan kalau misalnya di situ di tempat pencoblosan lu ada artis, mungkin kebetulan lu tinggal di daerah yang sama dengan presiden, terus di situ memang ada presiden, itu pasti kan meriah, rame, orang berasa pestanya. Mungkin kalau lu pendatang pertama nih, 100 orang pertama di TPS lu kebagian bubur kacang hijau mungkin, atau bubur ayam.
Itu gue seneng.
Tapi ada yang kayak gitu.
Ada ya.
Tapi yang belum ada, yang gue belum lihat, itu adalah setelah lu melakukan selesai pencoblosan, di deket nggak begitu jauh dari TPS lu, itu ada panggung dangdut. Soalnya kalau deket atau nyatu sama TPS itu nggak bisa dong, bisa mengganggu jalannya perhitungan suara kan. Jadi ya kurang lebih gak begitu jauh lah dari.
Jadi abis nyoblos, oba.
Yoi, dangdutan. Soalnya kalau untuk di Pulau Jawa ya, yang gue lihat memang genre musik dangdut ya, itu
sari, ya.
bisa manggil banget ya.
Manggil orang karena berkumpul. Dangdut is the music of my country.
Yoi. Nah, dan cara lu untuk bisa masuk nonton dangdut itu adalah dengan menunjukkan jari lu yang bertinta.
Itu ya enggak? Nela karisma, bre. Kalau gua sih pasti Ayu Ting Ting lah.
Wah, duo serigala.
Yang goyang dribble itu yang mana sih?
Enggak usah, itu gua enggak tahu itu. Oke lah. Kita sudah melenceng jauh dari
ya, itu diskusi ide-ide kita doang ide-ide ya, kita. Supaya menarik, supaya pemilih
gak males. Kalau gue tetap sih, ini jomblo, Bes. TPS jomblo terus balik dibikin, Bes.
Tapi menurut gue ada satu solusi lagi.
Apa?
Kan biasa pemilih males itu pemilih-pemilih yang bekerja.
Iya, yeah. Capek.
Ah, kebetulan libur nih.
Mending tidur. Udah
males lah gue ke TPS, ya gak? Nah, pemilih yang pekerja, misalnya kan memang sih menggunakan hak pilih kalian adalah hak Anda,
bukan kewajiban
ya. Mau digunakan atau enggak itu kembali lagi ke diri Anda. Tapi di kantor itu memberlakukan ini, Bes. Jadi misalnya lu kalau masuk kantor terus jari lu enggak bertinta, itu lu dianggap bolos.
Oh, kalau iya bisa. Atau bisa gini, lu lucu nih. Gue tiba-tiba kepikiran. Kalau lu pas besoknya kan harus masuk tuh. Lu gak ada tintanya, lu kena SP, bro.
Oh iya, bisa juga.
Potong gaji.
Anjir. Bisa juga, iya. Karena kalau lu gak ikut serta dalam menentukan nasib bangsa lu, yang notabene perusahaan lu ada di Indonesia, yaitu bangsa lu. Nah itu untuk ke masa depan itu
kan juga.
Bagus juga sih. Ide-ide cia agak konyol.
Kosong.
Gak apa-apa, emang Yogi kadang kosong. Udahlah, daripada lu panjang lebar gitu, gak jelas. Kalau teman-teman mau punya usulan apa nih, nanti kita mungkin akan uploadnya di Instagram ya.
Iya.
Boleh deh di add DM kita di @thebangbu.
Usulan apa ini?
Usulan kalau TPS
ada bagian yang yeah. mau promosiin. Kalau teman-teman mau ngasih usulan itu nggak ada promosinya.
Oh kalau oke kalau oke daripada kita panjang lebar, Yogi dan Izur dan gua juga udah nggak jelas kemana-mana nih usulan-usulannya.
Okay. Kita, jadi itu usulan kita sih usulan buat kita. Mungkin ya. Untuk mengurangi sedikit presentasi golput yang
ya, untuk generasi milenial juga kan
5 tahun ke 5 tahun.
5 tahun. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman best-best Q yang dengerin boleh
usulan lain
boleh komen di bawah
sini
uploadan kita ya.
Oi, siap.
Biar kita juga kira-kira mau lu apa sih
usulan apa
sih untuk mengurangi golput.
Nanti di bankmu akan mengajukannya kepada pemerintah.
Iya. Nah. Oke, okay. Terus kalau gitu kita akhir aja kali ya.
Siap, terima kasih untuk waktunya nih teman-teman. Okay. Boleh mampir. Nah,
teman-teman, kebetulan nih Mas Izur, kita thank you buat Mas Izur yang udah bergabung sama kita.
Yang udah masukin ngajuin ide ya.
Ide
jelas gitu.
Nah, kalau
kita sebenarnya pembahasannya kita enggak begitu smart-smart amat.
Karena kita banyak imajinasi,
sedikit solusi.
Nah, karena kami bukan ahli.
Yoi.
Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman mau gabung sama kita,
yep. Mau kayak Bang Izur ini.
Mau kayak Bang Izur, mau bahasa kerennya featuring.
Kolaborasi aja.
Kolaborasi. Susah gua kalau ngomong featuring itu susah. Kolaborasi aja ya.
Ketahuan sih lidah kampung lu.
Sorry teman-teman, gua orang Betawi, men. Oke. Okay. Lu orang bisa DM ke kita atau bisa DM di @thebangbung.
Yep.
Di Instagramnya The Bang Bung atau di pribadinya seperti gue di @ferdinand.aldri
yep.
Atau Yogi
di yogianantas.3gb.
Okay.
Bukan video ya.
Tapi kalau ada yang mau memfollow
Mas Izur
boleh.
Saya ulangi lagi. Oke, akun gue di izur_ijoeng ya. Silakan di blog teman-teman.
Oke, bisa lihat di ini kita sih. Nanti kita upload ya.
Yep. Siap, terima kasih banget.
Oke, makasih banget Bang Izur. Yep. Udah gitu dan macam-macamnya.
Yep. Yep.
Sampai ketemu lagi. Ingat tanggal 17 April jangan pada golput ya. Ya
harus nyoblos.
Yes.
Jangan biarkan surat suara kalian menjadi surat suara
hantu.
Oke, selamat.
Selamat ketemu lagi dan ciao.